I'm going to go to the hospital. فسلام من الله عليكم أحبتنا المستمعين الأوفياء حياكم الله أيها الأطياب في ذكرى ولادتي أول وكريم أهل الموت على السلام الإمام الحسن المجتبى الزكي ضرع مجلة سعادة أفعل وتحية طيبة نقدمها لكم أصدقائنا المستمعين عبر هذا المنبر الإذاعي بمناسبة هذه الذكرى السعيدة ونسأل من العلي القدير أن يجعل أيام المدنين المؤمنين المرتبطين بحفل الأيام أفراد مسلمة وأن يجنبهم كل سوء ومكروه وأن يهدم حياتنا بكل العواطف وكل عام وأنتم بألف ألف خير وبركة ورزقنا الله وإياكم في الدنيا أحبتي شاركوا معنا بما تحبون من كلام طيب عبر العنوان الملكي الخاص للمنتدى الإذاعي ولكل وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت أرابيك ريديو دوت أي أر نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم ومنتداكم المنتدى الإذاعي وكذلك أجدد تبريكي لكم بهذه المناسبة الكريمة مناسبة ولادة الإمام الحسن عليه السلام وأشكركم على جميع الرسائل التي ترسلوها لنا والتي تحمل الحكمة كذلك القصة وكذلك المعلومات الدينية العلمية والمعلومات الطبية فأشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركات وكذلك أيضا مشاركاتكم عبر الهاتف وعبر الواتساب هناك مشاركة من المستمع رضا من العراق يقول في النصف من رمضان طاب ولادة صدق النبي مهللة وموحدة في جود شهر الخير جاء المجتبى يقول نزف أسمى آيات التهاني للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيت الميامين الكرام عليهم السلام وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ذكرى ميلاد كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام جعلها مناسبة خير ورحمة وبركة أمين يا رب العالمين أشكر الجزيل للمستمع أهل أما من البحرين حسين أرسل لنا قوافل رمضانية يقول كل عام وأنتم إلى الله أقرب ومنه أقوى وبه أعلم وإلى دار كرامته أسفل الله يكتب لكم بكل خير سعيد السعادة وكل نظرة عبادة وكل بسمة شهادة وكل رزق زيادة وأرق القلوب قلبا يخشى الله وأعظم الكلام ذكر الله وأكثر الحب والسكون في الله. شكرا جزيلا للمستمع عبد الحسين من البحرين. أما من الكويت المستمع ناصر مقدم أيضا يقول هناك أسماء يسكنها وتقريبات لما صاحب العصير والزمان عبد القادر تعالى فرجه الشريف ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمير المؤمنين والسلام والسراء المسؤول عليه السلام بمناسبة نبي كريم أهل البيت وسيد الشباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سائلا المولى عز وجل بجاه مولود هذا الشهر الفضيل بأهل البيت عليه السلام أن يجعلنا من المتقاء من النار وأن يقضي حوائجنا وحوائج المسلمين حوائج الدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد ومتباركين بالمولد الشريف وينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة وينعاد عليك أيضا الكويت. أما من البحرين المستمع علي تقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم. وعليكم السلام معي ورمضان كريم عليك وتقبل الله طاعتك أيام وزيادة. تقول جوهر المال في ثلاثة كتمان الفقر حتى يظن الناس معرفتك أنك غني وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راضي وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك مت. الشكر الجزيل مستمعة أخرى من البحر.
يا سيدي إني قصدتك ذاكرا يا سيدي إني قصدتك ذاكرا وحملت في روحي هياما مفعها ولا أنت تعلم كم أسلت مدامعي وجعلت من صدري لهيبا مدرما فأنعم علي بنظرة يا ابن الهدى فانعم علي بنظرة يا ابن الهدى تمحي لقلبي ما جنى وتأثما أنا حاجتي والله أقسم صادقا أنا حاجتي والله أقسم صادقا هو عفوكم وبه أنال المغنما وبه أنال المغنما من وحيكم وعلى سبيل ولائكم أنا سالك أما لغيركم فما بيضاء كالتبر اللجين عقيدتي تخطط للإنسان لهجا قيما بيضاء كالتبر اللجين عقيدتي تخطط للإنسان نهجا قيما في حبكم يا آل بيت محمد في حبكم يا آل بيت محمد الفوز حظ للذي فيه انتمى في حبكم يا آل بيت محمد الفوز حظ للذي فيه انتمى الفوز حظ للذي فيه انتمى ونسأل من الله القبول الأعمال لنا ولكم دينا بشهور جنوب لبنان.
نعم شكرا جزيلا للمستمع
أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكر أن خياطا أراد أن يعلم حفيده حكمة عظيمة على طريقته الخاصة وفي أثناء خياطته لثوب جديد أخذ مقصه الثمين وبدأ يقص قطعة القماش الكبيرة إلى قطع
شهيد 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 شهيد
במשרד החוץ אמר כי לאחר הערכה ועיון מעמיקים במכתב שישלח נשיא ארצות הברית לאיראן תתקבל החלטה כיצד להגיב למכתב הזה. في بار السبيل بالسيطوت سفينك يوت إيرنا مدير مصاد الخوطسة إسماعيل بكاري أمر بيرخص لتوخن من اختار شي شلاح نسي أصوات الريف لإيران إلى الاختار يتكبر بيهاك الاشتار مدير مصاد الخوطس أمر يتكبر من حلقات الساد لهذه لأخار هارخة بإيون مانكين هيوت هديبلوماسي شهر مميسي وثيوت ومعيوت العربيوت عمر كارتاش ومهارف بجاء مساء الخوص سيدة عباس عراقشي مساء المختار مليك مسيء صوت الكبريتا ترامبا اليوم شيشي شبعة بمارس لرعيان لفرقس ميزنس ميوزك وهو عاسي الملكي دانا ترام في شهر الكتار للمدينة الكتار من خاء العيش التوفي ولاشن بريطانيا تصرفت بجرمانيا عن أرصات هبيت لنسبية عن مؤسسة بتقوم شلهوين لتنسى الجشاء بثلاثين سبيروت وبين بتقنيها جرعين مصدفاش الإيران مصراد أخوص بإيران زمين ورقش بيبين جنوت الترويكا العربيت وفي بارستدي توفت ستوت تشل ستموت البوات الإيرانيت إسلا من كان المخلط الحياة شلون بها تقوم بمصراد أخوص مقنمة لأفرسان مدار بلاتين زمين تشغلية صرفت بجرمانيا ليت ميوكوها الكوة لشبوت البيتيت بكهران المنطقية لتنفقات الجهة الإسلامية بإيران على هيتنا مبوش في المدينتهم تعشير هدبيش لتقنية جرعين كيباش بإيران يوخو ريجت لهذا خيوط بها قبوط في الإيران بهتين وعمنا لإيه بطاعت نفس جرعيني بهسكين أربوط حسن المدد بيكوهي وسوك متجرعيت شليران هنا خريجت مهزكيها جرعين شيشريت سعين ونهمون حسا إيران بحمراء لهزارات سنكسوت بيكي خطيوت كيف لفي تخليك عبودة مكوهيدة مهزكيبي حسنيا مزكوت إيران بهشعوت بأوفن خلكي ومليك את יישום ההתחייבויות שלה במקרה של הפרת ההבטחות מצד הצדדים האחרים. מנכ"ל מחלקת השלום והביטחון במשרד החוץ האיראני קבע כי קיום הישיבה בדלתיים סגורות במועצת הביטחון של האו"ם לדון בתוכנית הגרעין של איראן אין לו כל הצדקה טכנית או חוקית. ונחשב למהלך פרובוקטיבי ופוליטי בהתאם לגישות החד-צדדיות המעוררות מתיחות מצד ארצות הברית. בעוד שרק לפני ימים ספורים, כאשר התקיימה ישיבת מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מדינות שונות הביעו את עמדותיהן בנושא הגרעין האיראני. ובכן, קיום ישיבת מועצת הביטחון של האו"ם בנושא תוכנית הגרעין האיראנית השליבה מהווה התערבות הרסנית במשימה התוכנית של הסוכנות הבינלאומית ומסכנת את שיתוף הפעולה מצד איראן עם הסוכנות הבינלאומית. בתגובה להתקפות החוזרות ונשנות של כוחות הכיבוש הישראלים נגד בני העם הפלסטיני פרצו עימותים חמושים בגדה המערבית הכבושה. פלסטינים התעמתו עם כוחות הכיבוש הישראלים ועם המתנחלים במחאה על הפשעים המתמשכים נגדם. כוחות הכיבוש והמתנחלים תקפו את העיירה ביתה כיוונים תוך ירי וצצות כל מקום וגז מדמיע מה גרם למספר תושבים לסבול מחנק. מקורות פלסטינים דיווחו כי בעימותים שפרצו נהרג חייל ישראלי ונפצע חייל נוסף, תוך הדגשה כי החיילים הישראלים רדפו באש לעבר התושבים הפלסטינים. גם בעיירה בורקה צפונית מערבית לשכם פרצו עימותים אלימים בין הצעירים הפלסטינים הזועמים לבין כוחות הכיבוש שהשתמשו בגז מדמיע ואש חיה נגד האזרחים ולעבר הבתים של הפלסטינים. בקרקיליה פרצו עימותים בכפר קדום במהלך צעדה השבועית שאורגנה בפעם על הפשעים של הכיבוש הישראלי, כאשר כוחות הכיבוש הישראלים ירו בצצות גז מדמיע, אך לא דווח על נפגעים. משרד הבריאות הפלסטיני דווח על נפילתו חלל של הצעיר עומר עבד חכים דאוד שליה, בן 21, לאחר שנורה לראשו על ידי כוחות הכיבוש הישראלים. צעיר נוסף בן 18 נורה גם הוא על ידי כוחות הכיבוש והועבר לטיפול בבית החולים. בצורת עזה נהרגו שני ילדים ואמו של אחד הילדים נפצעה ביום חמישי בערב כתוצאה מתקיפת מזלת ישראלי בתחום רצועת עזה, בנוסף לירי מזרחית לשכונת שג'איה וחפרה נוספת להפסקת האש. מכירים עד כאן החדשות מכל איראן משתמרה.
שתתנות תוכניה מן המעלי והלחץ. לפי כך, מנקודת המבט של איראן, המסע ומתן שמתכוון לו טראמפ הוא בסך הכל כלי עבור ארצות הברית לכפות את דרישותיה על טהרן ואף להגביר את הלחץ ולהחמיר את הסנקציות. בינתיים, ההכרזה על סנקציות חדשות מצד ארצות הברית נגד איראן, גם כאשר טראמפ מביע רצון לנהל מסע ומתן עם איראן, מהעידה כי וושינגטון מבקשת להגביר את הלחץ ולכפות את דרישותיה על איראן. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרגעים בחדשות של היום. עדותיהן של שלוש נשים שהיו קורבנות אונס והתעללות מינית בצבא הבריטי חשפו תרבות חולה ושורשית בצבא של המדינה. בעוד שממשלת בריטניה ממשיכה לסרב להכיר בחולשת מערכת המשפט הצבאית ולהעביר תיקים מיניים לבתי משפט אזרחיים. לפי אתר פרסודי שצטט את סוכנות הידיעות ארנה, ג'יין, קורבן להתעללות מינית בצבא הבריטי, שרתה בצבא הבריטי במשך כמעט 20 שנה. ברעיון לסקאי ניוז היא סיפרה על דרכה לקידום בצבא עד ללילה הנורא جهان شبه کل هشتن جهان شهود ردامینی تعلید عمید تلفنی ششنی دفر میاد الکه خشی لنشتراحت زبایید اخر بمکن او بمکن صدکی عمده بفنی هش بلا همزیفا اول جهان هی لوه قربان یخید بروا حیلی شهد صرفا لاخرون علت صغاها بریتی هفلیت هل دبیخ على هرنیان کشهی عیدان اشا اخیرت شهوت ردا علی ده کاتسین باخیر اخه توتصاها هیتا شهی نگر را لمسراد علی ده اوتو کاتسین بنخصفا لئیونیم وی هفخدوت عاد كان مازلين كريم صوف شدورين له اليوم نشوف يباديش ما خبر بأوتو معيد عاد هاز كتوف لخم والهتراوت كان كل إيران
في قطر وايضا طائرات ايضا تتبع القوات الملكيه البريطانيه ايرباص تسير دول من قبرص واشهر طائره بوين تتبع التعبير الامريكيه وبوين الثمانيه اي والتي سبق البحرين هذا معناه ان هذه الدول الان
هناك رساله مجانيه
للقوى الامريكيه والقوى الصاروخيه والقوى الطيران
Thank you. Y a la de 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 la أصبحت إيران إلى صحار الشرق وجيني حمقين لفعال
مصادر فلسطينية تؤكد أن الفجوة لا تزال كبيرة بشأن المرحلة الثانية ولا بد. استشهاد 90 فلسطينيين بين الصحفيين جابر
حضرت